Rispett fid-diversità. Il-kelma rispett ġejja mill-verb Latin respicere, li tfisser tħares lura lejn. Li tkun kapaċi tħares lura lejn xi ħadd jew oġġett biex tapprezzah sew. Il-kelma rispett tfisser li tkun kapaċi tħares lejn persuna jew oġġett fil-waqt li tkun kapaċi tapprezza fih il-kwalitajiet u l-abbiltajiet li għandu. Il-valur tiegħu fih innifsu u b'mod sħiħ bħala persuna jew oġġett. Ir-rispett tal xi ħadd tifisser li inti tħares lejn il-kwalitajiet tajbin tal-persuna u li turi u tħares is-sentimenti u l-benesseri tagħhom. Jekk ikollok rispett lejn ħadd ieħor, ifisser ukoll li kollok rispett għalik innifsek. Dan għaliex inti tkun kapaċi tapprezza l-kwalitajiet ta' ħadd ieħor. Kif inti tixtieq li ħadd ieħor jagħmel miegħek. Li turi r-rispett għal ħadd ieħor tfisser li titratta lin-nies b'imħabba kif jixraq lil kull bniedem u li tieħu ħsieb tiegħek innifsek u tal-oħrajn. Alla ħoloq lil bniedem u kull bniedem huwa differenti. Alla tagħna huwa alla kreattiv. Ma ħoloqx bniedem wieħed u għamilna fotokopja tiegħu. Alla għamilna kollha differenti u uniċi. M'hawnx ieħor bħalna. Anke l-aktar nies li jixxiebħu bħal huma t-tewmin, dawn xorta huma żewġ persuni differenti minn xulxin. Minħabba li aħna uniċi, il-valur ta' kull wieħed u waħda minna huwa imprezzabbli. M'għandux prezz. Għax niswew wiss għal Alla. Alla tagħna din id-diversità fil-ħolqien kollu. U għalhekk irridu nitgħallmu nirrispettaw il-ħolqien differenti ta' Alla. Id-diversità. Immaġina ftit. Kikur tmur tixtri l-frott u l-ħaxix u għanta l-ħanut is-sibbis ħanut sħiħ mimli kollu bl-istess frott jew ħaxix. Jew immaġina li morġo pizzerija tajba u s-sib li għandu biss kwalità waħda ta' pizza. Issimmaġina li kieku kollox huwa hekk, kollox l-istess. Kemm tkun tedjanti u monotona l-ħajja li kieku ngħixu b'dan il-mod. Minn dan nitgħallmu li għandna napprezzaw u nirrispettaw iktar id-diversità ta' madwarna. Billi nfittxu aktar toroq u pontijiet li jaqduna aktar mill-intellgħu ħitan ta' firda bejnietna. Fil-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, Gaudium et Spes, insibu hekk. Ir-rispett u l-imħabba għandhom jintwerew ukoll lil dawk li fih ħwejjeġ soċjali, politiċi jew ukoll reliġjużi ma jaqblux magħna fil-ħsieb jew fl-azzjoni. Aktar ma nifmu b'sens ta' rispett u bl-imħabba il-mod kif huma jaħsbu, aktar ikun ħafif li nibdew niddialogaw magħhom. Għandha titneħħa kull xorta ta' diskriminazzjoni soċjali u kulturali minħabba s-sess, ir-razza, il-kulur, il-kundizzjoni soċjali, l-sen u r-reliġjon, għax hija ħaġa kontrarja għall-ħsibijiet ta' Alla. Mill-Gaudium et Spes. Ħafna drabi, il-bniedem ifittex l-uniformità u jħobb ir-rutina. Għax ta' tieħ sens ta' sigurtà u serħan tal-moħħ ukoll. M'hemmx riskri tieħu. Imma jekk tibqa' dejjem hekk, ma tikber qatt u tmut. Id-diversità fija r-riskji tagħha. Imma bil-banda l-oħra tiftħek għal kulturi, ħbieb u esperjenzi ġodda u differenti li jagħmlu l-ħajja tagħna isbaħ u mimlija kuluri. Darba xi ħadd mhux magħruf qal: "Is-sbuħija tad-dinja jinsab fid-diversità tan-nies tagħha." U dan jgħodd għallum aktar minn qatt qabel. Fl-istorja tad-dinja, il-bniedem għaddaqs illum ma kellu possibiltajiet li jkun viċin ta' xulxin. Għaddaqs illum ma konna konnessi ma' xulxin b'mod speċjali permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni u l-internet u anki permezz tal-mezzi ta' trasport li dejjem qed isiru aktar effiċjenti. B'daqs tant aċċess u tant nies differenti tqum aktar il-ħtieġa li nitalmu aktar ngħixu flimkien bħal aħwa fuq skala globali.